Blaðsíða 42. Viltu vita meira? Haförninn, sem oftast bara kallaður örn, stærsti ránfuglinn á Íslandi. Ránfuglar veiða oft lifandi bráð. Einkenni ránfugla eru bogið og hvasst nef, beittar klær og mjög góð sjón. Haförninn staðfugl. Það þýðir að hann býr á Íslandi allt árið. Arnarklær gular á litinn. Goggurinn á ungum örnum dökkur en lýsist og verður gulur á fullvöxnum örnum.